keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saadet Keset küla. Vestlusringis on vaimulikud Margus Mäemets, Paulus Pihlak ja saatejuhina Antti Toplaan. Meil on paljudes kirikutes alanud kevadine paastuaeg ja samuti on tähistatud vabariigi aastapäeva. Väljas on esimesed päiksepaistelised ilmad ning mõte juba liigub kevade peale. Kui oleks võimalik, käiksid inimesed ka lühikeste riietega juba õues, aga ilm seda päris veel ei võimalda. Vabariigi aastapäeva tähistati mitmel pool oikumeeniliste jumalateenistustega nii Tallinnas kui maakonnakeskustes. Tallinna Toomkirikus peeti seda vabariigi presidendi ja diplomaatilise korpuse juuresolekul ning maakonnakeskustest Kuressaares peeti samuti oikumeenilist jumalateenistust, kus lisaks gümnaasiumi kõnevõistluse ära märgitud tööle, kus kõneles üks gümnasistidest, pidas kõne ka tänane saate külaline Margus Mäemets. Millised olid teie jaoks selle möödunud aastapäeva olulisemad teemad ja rõhuasetused? Ühes varasemas saates me juba analüüsisime mõningaid aastapäeva kõnesid, aga kui nüüd tagasi mõelda, sellest ei olegi nii palju aega möödas.
Vabariigi aastapäev on pidulik sündmus ja täpselt samamoodi nagu eelnevatel aastatel oli ta ka ju seda, see kord, et ega siin midagi väga palju teistmoodi pannud. Aga mis on nagu silma jäänud ja mis on kohe tugevasti teistmoodi, on see, millised reaktsioonid on olnud pärast seda kontserti osa. Mina ei mäleta, et see oleks nii palju kirgi üles kütnud kui see kord. Tavaliselt rohkem fokuseeritakse kleitidele ja sellele, kuidas keegi seal välja näeb ja nii edasi. Aga noh, selle aastal oli see külaliste arv seal ka limiteeritud ja ma ei tea, võibolla siis ka see riietevärk ei kuidagi nagu vähem tähelepanu alla, aga just nimelt see kontserti osa ja rahva hulgas on seda nimetanud Eesti matuseks. Et selles suhtes väga kummaline nagu arusaamine. Ka mina sain küsimuse kellegi käest või sotsiaalmeedia, et kuidas sulle siis see Eesti matus meeldis. Ja see pani natukene ohkama, et teades seda, mis see kontsert oli, tõsi küll, mul endal ei ole seda täies mahus olnud mahti vaadata, aga vaadates seda, millised olid esinejad ja milline oli see tematika siis nagu aru küll ei saanud, et see on midagi peaks kuidagi viltu olema või kuidagi matuslik. Et selline tunne on, et rahvas on kuidagi kas palaganiga nii ära harjunud või on see niisugune aeg, kus me oleme kuidagi nagu pinges ja kardame ja kuidagi muretsime sellepärast, et kas see kunagine, mis siin oli esimese aasta vabariigi lõpus, esimese Eesti vabariigi lõpus, ei hakka kometi korduma. Ja see teeb inimesed selliseks, et vaneks parem pidu, et söögeme ja joogeme, sest homme me sureme, et umbes sellise suhtumisega. Ja loomulikult, mis enam kõige enam ilmselt ka küsimärki pea kohale tekitas selles kollase kolmnurgakese sees, oli see, et seda kontserti süüdistati liikses vaimulikkuses. Et seal isegi olla ühes laulus kaks korda sõna Jehova käinud läbi. Et kus see on, et meie vabariigi aastapäeva, kus kirik on lahutatud riigist ja siin räägitakse Jumalast. Selle hävi ots, et vaat see suhtumine ausalt öeldes teeb nüüd murelikuks. Ja teeb murelikuks just nimelt selle pärast, et me teame, mis juhtub nurisetega. Juba algusest peale, kui Moosesega koos Iisraeli rahvas Egiptuse vangipõlvest välja tuli, hakkasid need nurinad peale õige ruttu, et olime küll orjad, tegime telliskive, pandi kogu aeg otsa, aga lihapotid olid suured ja maitsvad. Nüüd siin kõrbes me peame nälga surema. Noh, ma arvan, et Eesti maal pole kunagi nii hästi elatud, kui praegu elatakse ja kerruseid tänaval näha pole ja sööki jätkub ka nendele, kellel raha napib. Et sõnaga, see päris ei ole niimoodi, et me oleksime mingisuguses sellises olukorras, kus me peaksime nurisema. Ma arvan, et nurisemiseks ei ole siin üldse põhjus. Põhjus on tänuks. Ja võt see tänu kipub minu mõelest meie rahva meelest ära minema. On ka muidugi neid inimesi, kes seda kontserti oskavad ka vääriliselt hinnata ja annavad teistsugust tagasisidet, aga just nimelt see selline massiline selline suhtumine, et no mis see siis nüüd oli, et kas me siis nüüd juba matame Eesti vabariiki. Ja see ongi kummaline, et kas siis see matus ongi kuidagi selline kurb või mis asi või oli siis see sündmus kurb või millega, kuidas seda saab nagu seostada, no, ma ei tea.
No sa juba juhtisid hoogsalt meie tähelepanu möödunud presidendi vastuvõtule ja selle tema kõnele järgnevale kontserdile. Minul tekkis, kuna ise paraleelselt kirjutasin postitusi sotsiaalmeediasse, mitte muidugi sellel teemal, ja seda kuulates mul tekkis kaks mõtet. Kõigepealt, et kuna presidendi kõne oli üsna pikk ja sisu tihe ja seal puudusid sellised kõrgemad ja madalamad volüümid või mõned Lennart Merelikud näited, siis mul oli südamest kahju nendest saali kogunenud kuulajatest, kes pidid silmad lahti hoidma selleks, et kaamera võis neid tabada. Et see nagu pika jutluse kuulumine. Ja milline kergendus oli, kui siis tuled saalis kustutati ja algas see veel pikem kontsert oma elitaarsuses, mida võiks ju Vox Clamantise dirigentilt ja Neik Tulvelt oodata. Aga kindlasti kuulun mina nende hulka, kes sellise klassi dirigendi ja läbinesti Euroopa kultuurist imbunud loomingu inimese maitset usaldan ka siis, kui ma seda ei jaga või sellest aru ei saa. Ja kõneldes mõnegi muusika inimesega, siis nemad ütlesid, et aga see oligi selleks, et Eesti inimesi harida. Ja vähemalt niimoodi teadlikule pilgule võis televaataja märgata laval vähemalt ühte õigusu kiriku vaimulikku. Nimelt Jaan Johannes Lepik laulab siis
preestri nimega Sakarias.
Vox Clamantise koosseisus, kes on ühtlasi ka Rahvusringhäälingu klassika raadio hommikuprogrammi juht. Aga Margus, nüüd sa oled kuulanud meie heietusi. Sa ise kõnelesid sellel päeval, et võib-olla siis esmalt sinu rõhuasetustest ja võib-olla annad siis ka oma hinnangu kuuldule nähtule laiemalt.
Ma ei hakka nüüd oma kõned kordama ja ma isegi ei mäleta väga hästi.
Vaata, kui juba 10 päeva on sellest mööda läinud, siis on sadestunud peale uusi teemasid ja vahepeal on mitu pühapäeva olnud. Ja... No kui sa nüüd küsid otse seda, kuigi no, kuulats teid selle kontserti osas päris huvitav on nagu no, jälgida ja mõelda. Kui ma seda ikkagi puudutaksin, siis pean tunnistama, et ma läksin vahepeal sauna sel laupäevaõhtu ja mul jäi pool kontserti küll vaatamata. Aga kui ma tagasi tulin ja hakkas kõlama see Arvo Pärdi teos, siis tegelikult see ikka puudutas sügavalt. Meie abikasuga olime mõlemad oma tugitoolis ja me olime isegi vaimulikult liigutatud sellest. Ja no, lõpuks tuli veel see meie rahvuslik ilus laul ka sinna ja tegelikult see oli ikkagi vapustavalt hea, see lõpp vähemalt. Ma varasemalt no, ei oska väga, ma ei ole tagantjärgi ka vaadanud. Tegelikult harima rahvast peab ja sellise sündmuse puhul on igasugused asju parem olnud. Aga sel korral ma siiski olin tänulik, et see asi niimoodi üles ehitati ja see vaimulik mõõde sinna sisse toodi ja seda ei olnud üle aru palju. Ja antku Jumal armu, et me püsiksime, et me seda matust ei tuleks, vastasel juhul see matus võibki tulla. Aga kuhu ma siis tagasi tuleksin sinna hommikuse oikumeenlise teenistuse juurde. No mina sain oma mõtted inspireerituna meie sellest samast neiust, kes seal keskkooli kõnevõistlusel oma võidu tõi ja siis oma kõne esitas ka siis seal kirikus. Ja eks ma arutlesin selle üle. Tegelikult vahel ongi nii, et mõnikord me võime ju väita midagi oma kõnes ja või kui me jutlust peame, siis me jagame Jumala sõna ja neid tõdesid, mida Jumala sõna kannab endas. Aga mõnikord me võime ka oma kõnes lihtsalt püstitada ühe küsimuse ja kuule ja mõtleb ise edasi. Me anname talle mõtteainet. Muidu meie elu muutubki mõtetuks, kui meil mõtteainet ei ole. Vaata, noh, kas või kirikus külaline või kuule, sellel hommikul võis seal olla inimes, kes igapühapäeva kirikus ei käi. Ja temal peab olema nagu mõtteainet, et jätkati. Võib-olla mõni suur küsimus saadab teda mõnda aega. Eks ta muidugi kaob siis, nagu meil kõigil need teemad kaovad ka mälust ja mõtetest ja tulevad uued peale. Aga see küsimus oli, et mis on inimese osa selles maailmas, minu kui inimese osa. Ja see on ääretult hea küsimus minu mõelest siiski. Ise asi, kuidas keegi sellele vastab ja ka ma ei pretendeeri ka nagu see lõplikule vastusele. Aga Jumala sõna annab meile vastuse, igal juhul. Noh, see vabariigi aastapäev, eks ta on jäänud nüüd jälle minevik ja liiguma oma tavarütmis edasi, kuigi noh, kirikurütm on teistsugune pisut. Eks ole, meil on tõesti oma vastuaeg siin käimas ja läheneme ülestõusmispühadele ja need mõtted ja meeleolud võiksid ka olla natukene selle suunalised. Igas perekonnas, aga ühiskonnas ka, muidugi ühiskond, ütleme see, ära triivimine nendest teemadest ühiskonnas nagu aset leiab siiski, et korraks võib-olla ka kuuleme midagi, noh, nii nagu peabiskupi jutlust Toomkirikus. Ma seda ka siiski nagu väga hästi enam ei mäleta, aga minu mõelest ta rääkis rahust inimese südames ja siis rahust ühiskonnas ja see oli väga hästi nagu esile toodud teema, sest see ongi üks põhiteemasid täna, aga kust me siis selle rahu oma südamesse saame?
Jah, kui endine haridus- ja kultuuriminister Tõnis Lukas külastas ka Saare maakonda, siis küsiti tema käest ühes teises raadios, et milline 24. veebruar talle kõige enam meelde tuleb. Peale pikka pausi ta ohkas ja ütles, et Putin on kõik ära rikkunud. 2 aastat tagasi algas Ukraina sõda ja see oli üks teema, mis siis läbis ka viimast vabariigi aastapäeva. Turvalisuse küsimus, aga Tõnis muidugi meenutas neid vabariigi aastapäeva siit, mida tähistati enne iseseisvumist, siis kui ta oli veel ülikoolis ja kus siis üliõpilaste vahel sümboolselt jagati ka tulevase vabariigi ministri portfelle, kuigi midagi sellist tõenäoliselt nende eluajal nende arvates aset ei leia, aga see lihtsalt ilmestab seda tolleaegset aega. Kui võiks teie kes küsida, et milline vabariigi aastapäev teile meelde tuleb ja võib-olla see oli tõesti vabariigi aastapäev, aga mulle esmalt meenub sinimustvalge lipu Pika Hermanni torni heiskamine esmakordselt, kui sellel varahommikul oli ikkagi tuhandeid inimesi kogunenud Toompeale, võib-olla kordades rohkem kui Vene opositsiooniliidri matustele Moskvas, mida ka võimud püüdsid takistada, aga teie mälus kui sobrata, mis meelde tuleb?
No see ongi niimoodi, et tegelikult ega siis meie idanaabri suur juht ja õpetaja ei valinud seda kuupäeva rünnakuks ka ju lihtsalt niisama, sest et minu mäletamist mööda inimese mälu on muidugi lühikene, aga minu mäletamist mööda saatistega koos sõjakuulutamisega või mitte siis ei ole sõjakuulutamine, see on ju see sõjalise operatsiooni alustamine, aga see oli massrünnak. Ühtlasi koos sellega saatis ka ju meile siia Eestisse Eesti presidendile õnnitlust telegrammi, mis oli minu mõelest kuidagi selline väga selge märk, umbes niimoodi, et palju õnne teile, aga vaadake nüüd, seda ka asjad käivad teistmoodi. Et see on kindlasti üks, mis võiks öelda, et see on tõsi, et see 24. veebruar on saanud oma märgi külge ja sellest on kahju. Aga loomulikult need, mis meelde tulevad, on ikkagi need esimesed, ka nagu sa ütlesid, see lipu heiskamised. Aga kindlasti on ka üks kordadest, mis on mulle meelde jäänud ja mis oli minu jaoks üllatus. Jällegi ma toon selle sama kontserti näite, oli see, kui Jarek Kasar esitas selle oma tuntud laulu Minu inimesed ja mille peale pärast ka ajakirjandus ju reageeris, et see laul oli sisukam kui presidendi kõne. Ja teades ja tundes Jarek Kasarit natukene ka ennem, ta oli mul pojaga ühes klassis, nad käisid koos muusikakoolis ja teades tema niisugust stiili ja ei oleks osanud oodata temast sellist sügavust, ütleme niimoodi. Et see oli väga-väga meeldiv üllatus sellel korral. Ja võib-olla ei oskagi väga palju tuua välja, sest minu mõelest vabariigi aastapäev on ju midagi, mida me peame ju tegelikult ise omas südames eelkõige. Et see, mis seal telekast tuleb, see on ka tore vaadata. Aga järjest, mida aasta edasi, seda vähem, võib-olla jääb ka aega vähemaks seda telekat vaadata, aga ega siis see vabariigi aastapäev kuhugi ära ei kao. Ja tänu tunne on just nimelt see, mis minu mõelest on kõige tähtsam. See, et meie vabariik ei ole meile mitte kätte lauldud või oma tehtud, nagu ikka jälle kiputakse ütlema, vaid et see on Jumala kingitus. see on teine võimalus, mis meil on antud. Ühe võimaluse on meeste rahvas maha mänginud. Öeldakse küll, et suured tegid omad otsused ja meil pandi see midagi rääkida. Noh, see asi oli Soomes samamoodi, aga Soomes ilmselt inimesed olid rohkem jumalas peale lootmas kui siin. Sest tegelikult see, mis oli esimeses aastate vabariigis, oli liberaliseerimise niisugune väga suur laine. Ja seda lainet me ju täna tunnetame samamoodi. Ja see teeb selle ohutunde, selle punase tulukuse paneb põlema võib-olla rohkem kui see 2 aasta tagune 24. veebruar. On see, et inimesed tegelikult ei ole ka sellest 2 aasta tagusest ajast midagi eriti õppinud. Ja kui siis antakse kunstnikele, kes tegelikult ju on lihtsalt kunsti inimesed, noh, elavad oma elu nii nagu nad elavad, ja võtsid ja tegid need puruks pommitatud majad ja reputasid need Tallinnas üles. Ja see tõi kaasa ohutu vahele. Kohutu paha, miks te hirmutate inimesi? Miks te hirmutate? Meil on kõik nii hästi, meil on kõik nii tore, me oleme nii hästi kaitstud. Ja miks te hirmutate, miks te panete üles siuks, et see on minu kodu, see, mis seal selle pildi taga on. Ja te panete siukse pildi, et ma pean seda nägema, kuidas see on puruks pommitatud. Ma saan aru sellest, et inimesed on puudutatud, aga ma ei saa sellest aru, miks inimesed võtavad seda kui mingisugust šoki tekitamise siukest aktsiooni kunstnike poolt ja nad ei võta seda tegelikult kui jumala hoiatust. Sest et kui Karl Reits omal ajal saatis kirjad ja hoiatas ju meie riigi tegelasi selle eest, mis on tulemas, siis miks mitte ei või püha vaim kasutada ka täiesti suvalisi kunstnike, andes neile lihtsalt ühe inspiratsiooni, maalida midagi selliste pannase üles, selleks, et inimesed vaataksid ja et nad jõuaksid, neile jõuaksid ja kahe kõrva vahele see, et nad võiksid hakata mõtlema selle peale, jah, ka see võib juhtuda ka selle sama minu koduga. Kui me suitsupaki peame vaatame seda samast kopsuvähi pilti, siis ma arvan, et noh, praegu me oleme juba niimoodi, et me isegi ei tekita enam sellest suurt probleemi. Ma arvan, need, kes suitsetavad, ei vaata seda pilti üldse, vaid võtavad oma suitsuselt ikka. Aga see on samasugune, see on hoiatus. See on hoiatus, et parandage meelt. Veel ei ole hilja. Inimesed, vaadake asja õigete pilkudega. Ärge minge kaasa selle tühisusega, mida see ümbrus meile pakub. Ja ärgem lootkem maiste jõudude peale, sest kui asjad on kuidagi moodi seatud, siis sellisel juhul ei aita need maised jõud meil.
Keelamete peadirektor Ilmar Tomusk on ka tõdenud, et sellised äreval taustal olevad uudised ei tohiks otseselt inimesi hirmutada. Et kus läheb see piir sellise hoiatuse hirmutamise vahel, et kuidas Margus tundub, kas selliseid sõjast rääkivad sõnumeid ja sõjasõnumeid, mis ka meid puudutavad, on nüüd nii-öelda üleliia palju, et inimesed on varasemast palju ärevamaks muutunud või see peakski olema, nii nagu siin Paulus tõi esile, meie üles raputamiseks vajalik.
Aga see on keeruline, seal peab olema üsna tundlik, mida sa ütled ja kuidas sa ütled. Pead liiva alla peita ei tohi, muidugi see on selge. Aga noh, muidugi on ka võib-olla põhjendamatu igas sõnavõtus rääkida, et noh, sõda kohe algab. Et seda mitte. Aga ma olen, Paulus, sinuga nõus, meelt parandama kutsuvaid signaale peaks ühiskonnas jätkuvalt olema. Ja kirikukantsel on see koht, kus on elupäevad seda sõnumit kuulutatud. Noh, ma siin iljuti ise kasutasin neid tekste. Et Kristi Johannes alustas selle peremeele paranduse sõnumiga, kui tema lõpetas, siis Jeesus jätkas täpselt sama sõnumiga, kui Jeesus lõpetas, siis Peetrus jätkas täpselt sama sõnumiga. Ja ega me ei saa täna nagu midagi muud väga rohkem rõhutada, kui ikkagi seda sama. Ja sellepärast, et see ehmatus muidu võib olla liiga järsk inimestele, kes ühel päeval avastavad, et kuule, et noh, kas võtame kas või vaimulikus mõttes, et ma lähengi hukka. Võib-olla see hetk peab tema ellu tulema, et kui ma meelt ei paranda, ma lähengi hukka. Et seda ongi võib-olla vähe olnud, aga noh, neid asju ei saa kõike nüüd päris ühte purki panna, millest me räägime. Aga kui, nagu sa küsisid, et kas mingi mineviku sündmus 24. veebruariga veel meelde tuleb, ma ei hakka neid esimesi tooma, siis olid kirikud 24. veebruaril esimestel kordadel puu püsti täis, seda ma mäletan. Võib-olla nüüd ei ole see päris nii. Aga ma mäletan ühte, kui ma olin välismaal, ma olin Kanadas ja seal oli väliseestlased kogunesid. See on meelde jäänud. nende isama armastus, nende rahvariided nende seljas, eks ole, kõik need lipud, see aatelisus, mis nendel oli säilinud, see oli just nagu suurem kui mul oli, kui mina seal nende hulgas olin. Mul oli selline tunne. Ja nemad peavad väga kalliks oma isamaad ja kodumaad, eks nad on, kes on usu inimesed, need on sellest, noh, enamus ju vanad inimesed, kes seda kalliks peavad, nooremad nagu ei oska päris nii enam seda hinnata. Aga see on mulle meelde jäänud, see on nagu eristub teistest aastatest natukene.
No väga hea, teeme siin kohale pausi, on tekitanud teie mõttevahetus minus ka erinevad mõtteid, aga jätkame nendega kohe peale pausi.
Keset küla. Keset küla.
Te kuulate saadet Keset küla, kus täna vestlusringis on Paulus Pihlak, Margus Mäemets ja Anti Toplaan. Rääkisime saate esimeses pooles Vabariigi aastapäeva järgsetest mõtetest veel ning võimalikust ärevusest ühiskonnaseks sõjaohust. Jõudsime oma mõtetega ka väliseestisse, kus vanem põlgond valdavalt on pidanud aatelisust ja rahvariiete kandmistki väga oluliseks. Olen vaadanud uudistest, päris palju on kajastatud just saabuvat laulu- ja tantsupidu ning seda just rahvariiete kandmise kontekstis. Käsitöömeistrid ei jõua enam kõiki tellimusi täita. Minust tekitas küsimusi mõttevahetused. Näiteks naiste rahvariiete puhul kasutatakse põllesid ja tanusid, mis on abielu naise tunnuseks. Aga kui paljud tänapäevased rahvatantsijad on abielus? kommentaatorid seda teemat käsitledes ütlesid, et need rahvatantsijad etendavad abielu naiste rolli selles tantsus. Ja ma mõtlesin siit edasi, aidake mulle edasi mõelda, et mida see siis sümboliseerib. Et me tahame olla rahvuslikud, tahame pidada kinni traditsioonidest, aga kui paljud siis ise tänapäeval rahvariided üldse ei kanta niimoodi tavapäraselt, võib-olla enda pidupäevadel, nad on ka kallid. Kas ei ole selline üsna välispidine vorm üksnes, et me näitame või etendame midagi, mida me ise enam ei ole, või see siiski on tõlgendatav sellise ideaalina, et ma tahaksin olla küll abielu naine, aga näed, mind ei võeta ära, ja siis ma pean etendama seda rolli. Selline mõte tabas mind, et...
Sa ise vastasid tegelikult ära endale juba alguses, et meistrite käed on tööd täis ja ilmselt see, mida kätte saadakse, seda ka selga pannakse või väga palju või keegi mõtleb, et mida, et nendel rahvariietel on ju ka oma tähendus.
Me räägime ideaalist, mida me ammu enam ise ei suuda täita.
Ma mäletan seda nõukogude ajal oli ju täpselt vastupidine, oli see, et abielu naised kantsid siis nagu öeldakse abielu eelse või siis neiude rahvariided seda just muhu rahvariiete
koha. Kõik tahtsid olla neiud.
Kõik olid neiud just. Mis siis, et see neiud võisid alli peaga juba olla, aga ikka nad kantsid neid riideid, mis olid, sest et need riided olid lihtsalt ilusad. Ja siin on see sama asi, et ilmselt see on lihtsalt ilus ja kena ja tore muuses. Sellel viimase presidendi vastuvõtul ka vähemasti minul hakkas silma, jällegi ma ei vaadanud kogu aeg seda kätlemisprotsessi seal, aga oli üllatavalt palju siiski ka rahvariideid.
No kõik need kombed ja tavad, et sul ka, Margus, ju noored abielluvad koguduses, oled mõnikord ka pulma kutsutud, et palju sellised vanad tavad nagu rolli mängivad tänapäeval veel.
Ma ei tea, kui palju need noorte puhul, noh, rahvariideid ma küll pulmas enam näinud ei ole. Muuses tuleb meelde, enne oli juttunud väliseestlastest, meile pakud üks vanem daam pakkus, et minu abikaasal, et mul on terve rahvarõivaste konflikt, et kas soovid endale, see sobiks sulle hästi, eks ole, et võtke Eestisse kaasa. Me vaatasime, no kui sa oled aasta otsa ära olnud, siis sul on seda kraami palju ja me lihtsalt ei mahtunud ja me loobusime. Pärast mõtlesin, et oleks ju võinud kuidagi mingi lahenduse leida. Aga nende jaoks on see hästi tähtis ja me ei oska seda väga enam hinnata meie põlgkonnad. Aga tähtis on küll abielu.
Ja see oli kohe väline märk oli, et kes on abielus, kes ei ole. Nüüd isegi vist sõrmus on ainuke märk.
Ja, no ilmselt küll,
aga... Eks ole neidki, kes seda kõige anna.
Ja, aga ütleme, kui noored lähenevad kogudusele, käivad noorte õhtutel, noh, see on üks asi, mida ma pean ülioluliseks. Neid väärtusi kanda ja rääkida nendest ja kasvatada noori selles vaimus. Ja kui siis mõni paar tuleb, läheneb kogudusel, näiteks meil käib praegu alfakursus, eks ole, siin on inimesi just päris mitmeid, aga mõnikord on ka mõned paarid, kes noh, ammu juba elavad koos ja nii ja naa ja ühel hetkel nad tahaksid kogudusse tulla. Siis see teema tuleb igal juhul üles. Ma nagu ikkagi toon nende silma ette selle, et kas soovid, et Jumala õnnistus on sinu suhte peal või ei soovi seda, eks ole, et me võik peaksime need asjad korda panema. Ja kogudus saab selles osas ikkagi jätkuvalt olla nagu tasemel või ütleme, neid väärtuse kanda endas ja kuulutada ka. Nii et kui nüüd see teema siin üles tuli, siis abielu on väärtus, perekond on väärtus ja need vanad väärtused, abielu, ütleme siis, on varam väärtus või? Et räägime edasi ka järgmistele põlvkondadele seda.
Jaa, aga me ikkagi räägime mingisugusest ideaalist, mille pool alateadlikult pürgitakse ja püütakse vähemalt seda välises vormis välja kanda.
Et minu pool on minu teenimise sellisest praktikast ka üks tähelepanek, et võib-olla tõesti ongi niisugune tendents, et abielluma hakkavad vanemaealised inimesed. Ma olen siin nüüd siin Kuressaare Nikolai kirikus peaaegu aasta olnud preestriks ja eile tegingi sellise väikse vahe kokkuvõtte, et kui palju siis on olnud erinevaid talitusi ja selgus, et on 17 matust ja 7 ristimist ja 2 laulatust. Ja neid nagu ütleme, seob tegelikult üks tendents. Matan eestlasi, laulatan ukrainlasi ja ristin enamus ukrainlasi ja mõned eestlased. See tähendab seda, et inimesed, kes on tulnud sõja ja alust ära, vanemad paarid, need kaks paari olid mõlemad ülekeskja paarid. Nad on eludajad koos elanud, nad on lapsed suureks kasvatanud. Ja nüüd selles olukorras, kus ühel hetkel nad said aru, et see maailm, mis nende ümber on, ei olegi nii kindel, vaid on habras. Nüüd see tõi neile kohale selle, et kui nad on juba sellises heas, kus nad peavad mõtlema ka sellele, et ühel hetkel nad astavad issanda palge ette, kas siis nende asjad on korras. Ja selle jutuga nad tulidki, et kas me saaksime oma asjad niimoodi korraldada, et meie elu, mis me oleme elanud, oleks ka Jumala riigis seadustatud. Ja loomulikult mõlemad nad said laulatatud ja mõlemad said ka hingerahu sellega, käivad ja tänavad siia maani, et see asi on tehtud. Aga noori pole. Võibolla lihtsalt see meie kirik ei ole enam nii populaarne, ma ei tea, kuidas teil Luteri kirikus on või Baptisti kirikus ka, võibolla see on, teie juures on rohkem noorte laulatusi, aga meil on noori üldse vähe ja seega ilmselt ka seda laulatus ealist kontingenti napib.
No võiks arvata, et valdavalt hästi kogukondlikes vabakogudustes koguduse kooskäimised rohkem hõlmavad kõiki erinevaid vanusastmeid ja perekondi tervikuna, et sellised suuremad kirikud on rohkem nagu rahvakiriku pärandiga läbi lõige nagu kogu rahvast. Ja siis see meeleolu ka nagu kõigub. Aga olen tähendanud küll, et kirikus on hakanud käima rohkem noori peresid ja võetakse lapsed kaasa ja kuigi need lapsed teevad seal ikka nagu lärmi natukene, et see otseselt nagu sellised kurjasid pilke nagu esile ei kutsu. Noh, muidugi keegi karjub, et siis ikka püütakse välja minna. Aga jah, kui aasta alguses mul oli küsimus, et kas üldse sellel aastal on laulatusi tulemas, siis esimesena üllatas mind juba 40 aastat abielus olnud koguduse paar, kes iga pühapäev käib iga jumalateenistusel, et nemad tahavad nüüd lõpuks laulatada. Ma nagu olin imestanud, et polegi laulatatud, ei, aga nüüd see seisab ees. Ja siis tuli järjest ka kolm nooremat paari, kes nüüd on siis järjekorras, et neid ikkagi tekib, et päris ära ei ole kadunud selline 5-7 laulatust aastas. Seda ei ole palju, aga seda ei ole ka noh, nii väga vähe, aga igas kuus tõesti ei ole. Ja talvel on neid vähem kui suvel, aga olen ise pidanud oluliseks ka siis nende noortele, vähemalt noortele või noortele kristlastele ka vanemas eas pidada üks selline õppepäev või seminaripäev, kus siis me selgitame neid abielu aluseid ja kristlike põhimõtteid, nii nagu Marguski seda on teinud ilmselt abielu vestlustes või laulatusvestlustes.
Keset küla. Keset küla.
Aga ma vahetaksin natuke teemat ja vaataksin vaimuliku ameti teenimise peale. Nimelt mind inspireeris üks uudis sellest, kuidas mulle tuttav Tanel Meiel, kes on Mihkel erinevate ametite peale, on valitud kahe kooli direktoriks. Ja nüüd saab temast ka Pukka kunstikooli direktor, et kolme kooli direktor. Ta ise ütleb, et on tõesti nii, et olen siis kolme kooli juht ja tema lisaks kolmeistri ametile jätkab ka Sangaste Andrase koguduse õpetaja ning Laatre koguduse hooldaja õpetajana. Ta tõdes, et kolme haridusasutuse juhina on kindlasti raske, aga julgeb ta väita, et kuigi koostöös kooliperega saavutatakse hea rutiin, on järgmine õppeaasta juba lihtsam, ning ta saab natukenegi rohkem nautida koolijuhi rutiinset tegevust. Aga kahtlemata on see väljakutse. Ja Tanel Meiel on siis olnud üle 15 aasta üldhariduskoolides riigikaitse ja filosoofi õpetaja. Varem on ta töötanud ka militaarvaldkonnas Tartu Ülikoolis ja mitmes riigiasutuses. Temaga viimati vesteldes aasta alguses ta just lõpetas teise magistri kursuse Tartu Ülikoolis ja ta üllatas mind sellise valmisolekuga, kui oleks võimalik, läheks ta veel õppima. Kuidas on erinevates kirikutes seotud vaimuliku ameti pidamine paralleelselt teiste ametitega, sest teil mõlemal ei ole erinevat minust vaimuliku töö see ainus töö?
Meie kirikus võeti selline otsus vastu mõni aeg tagasi, et eelistatud on need inimesed vaimuliku, kui näiteks on vaja mõnesse kogudesse vaimuliku, et neil oleks juba eelnevalt ka siis igapäevatöö või ütleme, see, millega nad oma leivalauale saavad, et kuna kirikul ei ole sellist raha, millega maksta palka. Noh, selles suhtes on need majandusmudelid on nii palju erinevad, et et tuteri ja loomulikult nii baptisti kui kõikide vabakoguduste puhul on ju selline isemajandamine ja kui kogudus on suuteline, siis sellisel juhul ta oma vaimulikule palka maksab ja kui ei ole suuteline, siis ei maksa. Aga meie süsteem on nii palju tsentraliseeritud, et tegelikult ei saa kogudus väga palju maksta isegi siis, kui seda rahvast ja raha on, sest et noh, sellisel juhul käib see kõik läbi keskuse ja seal siis vaadatakse, mille jaoks on vaja ja kuna meie kirikute park ju iga järjest vananeb ja vajab pidevalt remonti, siis on selge see, et need rahade kasutamine on kindlasti erinevaid prioriteete ja praegu ei ole seal seda võimalust olnud, et kellelegi siis neid palkasid määrata ja loodetakse ikka selle peale, et juhu, siis need vaimulikud kuidagi moodi hakkama saavad. Et jah, nii see praegu on ja no, normaalne see pole. Sest et noh, selge see, et iga asi tuleb millegi arvelt ja kui sa siin rääkisid Tanel Meielist, siis ma ütleksin selle peale, ma kummardan tema ees ja tema pealehakkamise ees. Ma loodan, et ta suudab seda maratoni siis printerid sellise tempoga jätkata. Ehkki ma küll julgen kahelda, et see ühel hetkel ei hakka tervise peale ja murrata maha. Selles suhtes peaks olema ka ettevaatlik ja tuleks ka oma jõudu hinnata, palju sa suudad ja kas seda kõike, mida sa tahaksid teha, kas sa seda teha jõuad. Aga paraku on jah see, et nädala sees tuleb teha muud tööd ja nädala vahetusel olla rohkem siis kirikutöö peal. Et see on praegune reaalsus. Praegu meil on kirikumees juba nii palju vana, et ka kirikud ahjude kütmine tuleb mul endal teha, sest itselt ei ole ühtegi nooremat meest, kes seda teeks, kõik on unust vanemad. Ma olen sükka poisike seal oma 60 aastaga, nii et noh, nii, see on lihtsalt reaalsus, eks ole, mis siin ei ole mitte midagi teha.
No nii, Margus, sina ka iljuti tähistasid üse juubelit, et kuidas sinul on need ülesannete jagamisega või pead sa ka ahjukütma, siin on küll üsna soe, kus me istume praegu.
No tänu Jumalale, meil koguduses mehivendi jätkub praegu. Kahju ei ole vaja ka kütta. Linn, kes kütte, torud jõuavad meie kirikusse ka. Aga huvitaval kombel meil, ma olen märganud viimastel aastatel, meeste arv kasvab ja naiste arv väheneb. Aga eks on võibolla ajaloolistel põhjustel nii, sest noh, eks pärast sõjaaegsed põlgkonnad olid, vaata mehed olid langenud sõjas ja läinud sinna tänna ja võib palju oli üksikuid ja nii. Aga praegu on küll selline tendents tugevalt ja noori mehi on päris palju. Aga kui puuduta seda ametete jaotust, siis see on põnev näide, mida sa anti tõid. Kolmekordne koolidirektor ja siis kahekordne kirikuõpetaja ka veel hakkab pihta. Aga ma arvan, et sellel on midagi nagu väga valesti ei ole, sellepärast, et ajalooliselt ju olid koolid kirikute juures läbi sajandite, eks ole, ja sealt see haridus pihta hakkas. Noh, meil on muidugi selline omapärane võibolla arusaam kirikukoolist, Paunvere kooli näitel olemas ja Köstri näitel, aga seal oli ka õpetaja, kes oli täiesti sümpaatne mees. Nii et ma arvan, et kirikuõpetaja või vaimulik või pastor sobib kooli küll, need kutsumused osaliselt kattuvad. Pean tunnistama, et minu puhul see täiesti sobiks. No minu isa oli ka pedagoog ja ma arvan, et ta oleks olnud ilmselt elupõline pedagoog ja võibolla kooli direktor, sest kõik ta gruppi või koolivennad on seda ametit pidanud ja õppijõududeks ülikoolides läinud, aga noh, tema puhul nagu usk tõmbas kriipsu peale sellele tööle nõukogude ajal. Ja ma arvan, et mina oleksin võibolla läinud ka pedagoogilise instituuti õppima edasi, kui aeg oleks olnud teine, aga siis oli veel sügav stagnaed ja see oli mõttetu. Et selles suhtes õpetaja amet sobib küll vaimuliku ameti kõrvale väga hästi, ma arvan. Ma olen koolis ju töötanud küll mitte üldhariduskoolis kogu aeg, kuigi seal ka. Isegi algklassidel olen tunde annud. Ja ma mäletan, kuidas need pisikesed esimese ja teise klassi lapsed, eks ole, nagu kiindusid sinusse või nad vajavad seda armastust ja turvatunnet. Ja kui sa siis räägid neile, noh, ma mäletan ühte teemat, kuidas ma rääkisin, kuidas nõrgemat tuleb kaitsta. Ja see niimoodi mõjuski sellele klassile, et nad algkooli lõppedes, noh, pärast õpetajate tagasi side oli lihtsalt see, kuidas nad nõrgemad kaitsesid ja nende eest seisid. Ja vaata, sellised asju peaks koolis ka lastele sisendama või neid selles suunas juhatama. Laps ta ju kohe ära, kas see õpetaja on turvaline, kas ta kaitseb sind, kas ta hoolib sinust. Et see on nagu see üks valdkond või teemade valdkond, eks ole, et mis ametit kirikuõpetaja või pastor võiks kõrvalt ka pidada. Mulle isiklikult meeldib lastega suhelda ja noh, ka täiskasvanutega, praegu ma õpetan täiskasvanud ja seisan klassi ees, eks ole, noh, nädalast nädalasse. See on ka side ühiskonnaga. Pastor võib jääda või vaimulik võib jääda ka väga kiriku keskeks ja kiriku seinte vahele ja siis ta enam ei taju, mis ümbering üldse toimub. Eriti kui inimene noortega kokku puutub. No, meie liidus on pastor Joosep Tammo olnud selline elupõline koolmeister ja see on teda hoidnud noorena siia maani. Selles mõttes igati asjakohane. Aga muidugi võib ka muid ametid pidada, nõukogude ajal ei saanud õpetajale. Siis nad istusid seal valves, ma ei tea, katlamajas või ma tean meie vastureid, kes on tipi lõpetanud kõik paljud. Ja nad olid veevärgis mingisuguses valves ja siis muidugi seal sai piiblit ka lugeda. Ja sellised ametid peeti, sest lihtsalt kõik ei saanud pidada.
Ja et hästi tuntud intelligentid amet on siis katlakütti olnud. See on vaikne ja soe kohta. Aga tänas saatesse mahub võibolla tõesti ainult üks teema oma erinevates varjundites. Paljudest uudistest olen oppinud välja Eesti kiriku peatoimetaja Liina Raudvassari usutluse folklorist Marju Kõivupuuga, kes on uurinud meie matusekombeid ning kes tõdeb, et meie matusekultuur on ilmaliku ja kirikliku risteel. See on midagi vaimulike lemmik teema. Aga seda siis põhjusel, et käesoleval aastal on ilmunud temalt raamat inimese lahkumine, mida on ühe kuuga ostetud juba erakordselt suures arvus 1500 eksemplari ja kohe jõuab lettidele ka kordustrükk. Raamat räägib inimese suhetest igavikuliste teemadega surma ja leinaga nii reaalsest kui ka virtuaalmaailmas ning rituaalsest käitumisest surma korral. Autori sõnul tunneb nüüdisaegne inimene surma ees kindlasti rohkem hirmu kui näiteks kesk- või varas uusaegne inimene, kelle jaoks oli surm reaalselt kogu aeg kohal. Ja Marju Kõivupuu oskab oma väidet ilmestada mitmete kõnekate lugudega, ütleb, et ta on otse uskumatu, milliste kaugusteni püüab tänapäeva inimene surma tõrjuda. Ja hoiakut, et surm on midagi ebameeldivat, millega inimesed peaksid kokku puutuma minimaalselt, on viimastel kümnenditel suurendanud mõistetavalt ka meditsiini areng. Aga ka ühiskonnas propageeritud edukultus, mis seotakse nooruse, hea välimuse ja füüsilise tervisega. Ja tänapäeva lapsed teavad, kust ja kuidas lapsed tulevad, aga kahjuks ei tea, mis ja kuidas inimesed lahkuvad. Siis märgib Kõivupuu, lisades, et väga levinud on jätamatusele lapsed kaasa võtmata, et nad ei heituks. Sellega seotud teie esimesed mõtted.
See haakub praegu selle sama statistikaga, mida ma siin välja tõin, et sellel aasta jooksul 17 matus siin Kuressaare linnas. Noh, ja küll mitte kõikil on, Kuressaare linnas on mõned ikka siin linna ümbrus ka olnud, aga noh, ikkagi suhteliselt väikeses territooriumil ja see matuste hulk on olnud ju suur ja võiks öelda seda, et me saame ühiskonna vananemise üks märke, et see matuste arv kasvab ja nii see on tõesti, et palju lapsi matustel ei ole, ma näinud küll, aga samas võib öelda seda, et eks sellel on ka omad pragmaatilised põhjused kõige eelduste kohaselt on ka see, et kas nad peavad olema selle ajal koolis või ka paljud tulevad üldse kuskilt kaugemalt. Aga kindlasti on see, et ei ka, ega jah, selles teemal ei taheta eriti palju rääkida, sest et inimesed ei teagi midagi. Võibolla see ongi see, et kui see, mida sa ei tea, see tekitab hirmu. Mul tuleb meelde üks Aatase kloostri munk Erak, oma vaimulikus elus üsna kaugele jõudnud mees, ja kui tema käest küsiti seda, et kas tema kardab surma, siis ta ütleb, loomulikult kardan, muidugi kardan. See on üks enne olematu värk. Ma ei ole selle ennem käinud. Isegi siis, kui sa tead seda, et tegelikult sul ei ole nagu midagi karta, siis sellisel juhul seda hetke sa ikka kardad. Ja see on aru, see on täiesti loomulik, see on täiesti inimlik. Aga see, kui me võtame ja lükkame selle teema lihtsalt, nagu öeldakse, vaiba alla, ja et me üldse sellest juttu ei tee ja kes kas või räägib sellel teemal, see võtakse seda, et sülita ruttu kolm korda üle üla ja ära räägi sellest asjast, nii see, mida inimene räägib, selle ta toobki seda, kui sa mõtled niimoodi, siis sul hakkabki niimoodi minema, siis juhtubki, eks ole. See on natukene nagu jah, nagu Marju Kõivupuu on see ütleb, et ta on selline segamiks võibolla siin erinevatest arusaamadest. Ja see on hästi tugevasti sisse juurdunud ja oma matuse jutlustes olen mina püüdnud vähemasti inimestele seletada hästi lihtsalt ja sellisel, noh, ütleme, arusaadaval, võimalikult arusaadaval viisil seda, et see on üks elu loomulik osa ja seda tuleb kõikidel meil ette võtta. Ma tihti peal toon ka seda näidet, et see on nagu üks reis, et kui me läheme kuskile puhkusereisile, sõidame, siis on ju selge see, et me teeme selleks ettevalmistusi. Me vaatame internetis, et see maa, kus me lähme, sõnaga, mis kombed seal on ja mis soegid seal on ja kas mul on ikka see hotellituba olemas ja kas mul on ikka see raha olemas ja kas mul on kas või see sama seinapistik, kuhu ma oma mobiilitelefoni laen, et kas see mul ikka on see, mis sinna seina sisse läheb. Me uurime ja tegeleme sellega, aga niisugese teekonna juures, kui me lähme siit oma ihust välja, jääb meie hing ja ta liigub kuhugi, siis sellisel juhul me nagu ei tunneks üldse muret. Et see on ju sama absurdikas, et see, et me sõidame, istume rongi, sõidame kuskile ja lähme kuskil maha ja kus me siis oleme, me ei tea mitte midagi. Ja see jõuab inimestele kohale. See jõuab kohale ja ta tekitab küsimusi. Ja ma saan pärast teie lauas juba kuulutada ja rääkida päris normaalselt. Sest see on juba teinud selle otsa lahti, et inimesed enam ei karda ja ei tõrju seda teemat.
Mulle meenub eelmisel aastal, kui biskup Tiit Salume korraldas sellise morbiidse nimega surmakultuuri sümpoosiumi, et kuidas matuse kombed on muutunud, siis oli arutelu, et kuivõrd see tekitab nagu huvi, aga see huvi oli üllatavalt suur ja tundub, et see on teema, mis kõnetab ka mitte kogudussega seotud inimesi alates muinsuskaitsetest lõpetades ajakirjanikega. Ja ma tean, et ka maakondades peetakse selliseid loenguid ja loengupidaja ei ole ainult Marju Kõivupuu. Et ühelt poolt seda välditakse, kardetakse, aga samas on see põnev ja see valdkond on väga suures muutuses, et milliseid muutusi sina oled, Margus, tähendanud?
Jah, olen ka märganud eriti viimastel aastatel, et see matuse kultuur on muutunud hästi. Meil ei ole krematooriumi siin Saaremaal, eks ole, aga seal on vist, ma ei tea, kas 20 minutit ja see asi peab olema alustatud ja lõpetatud. Et vanaste oli ikka niimoodi, et läksid maale, seal oli kõigepealt kohvilaud, seal vanast alutares, eks ole, ja siis oli ja vaikselt hakati kogunema sinna puusärgi juurde ja see võttis aega sealt see ära saadma. Siis võibolla mindi veel kabelisse või palvemajasse, kirikusse ja kirikust mindi siis kalmistule, mis võis olla paar mitukümmend kilometrit. Enne vanasti vist kaevati veel aud samal päeval. Noh, nüüd tehakse seda muidugi varem ära. Selles mõttes võeti aega. Kusjuures mul on isegi meeles oma lapsepõlvest, et oli selline talitus, kiriklik talitus nagu kirstupanek. Ma ei tea, kas teile ka see midagi ütleb. Ja ma mäletan, et noh, vaata, meil oli...
Kihnus tänapäevani.
Jah, et elasime tänaval, kus naabrite kõik ka suhtled. Ja kui keegi naabritest lahkus, siis aeg oli ju teine, nõukogude aeg. Aga siis kutsuti see naabrimehest pastor kirstupanekul jumala sõna jagama isegi siis, kui lahkunu oli parteilane. Ja see oli kodune koosviibimine. Seal meie läksime koguduse noortena vaimulike laule laulma. Korduvalt siin ja seal käisime. Ma ei mäleta, millal viimati oli mingi kirstupanek kuskil. Noh, seal nimetus oli selline. Aga see oli selline kodune koosviibimine 2-3 päeva enne pärismatust. Nii et kõik see asi on muutumises, aga noh, kogudustena hoiame lippu kõrgel ja kuulutame evangeeliumi ja teeme neid asju nii nagu ikkagi tuleks teha, et inimese pilk saaks suunatud nagu noh, lootusrikalt sellele Kristusele, kes teab, nagu sa ütlesid siin, eks ole, et pole ju käinud, pole ju kogemust, eks ole inimesel, on see munk või keegi teine, aga Kristusel on kogemus. Eks oli, kui me teda tundma õpime, siis me koos temaga läheme sellest olukorrast ka läbi, mitte mingisugust küsimust ei ole.
Jah, ma ise olen peielavus ikka püüdnud hoida sellist optimistlikuma tooni ka, et on väga tore, et me kohtume peielauas ja et see tava on veel säilinud. Aga et loodetavasti saata ka kutse varsti pulmalauda või muudele perekondlikele sündmustele, et seda nagu ei tohiks ära unustada. Aga kuidas teile tundub, et öeldakse, et pulma võib minna, aga matustele peab minema. Et just nõnda on suhtutud ja see suhtumine ei ole ka praegu muutunud. Tõsi küll, korraldatakse ka matuseid nii, et üldse midagi ei toimugi, et inimene saadetakse lihtsalt tuhastamisele ja vaikselt siis sängitatakse mulda või jääb üldse see urn kuskile seisma.
COVID ajal oli see eriti
terav. Jah, et noh, ikkagi inimestel on oluline ilmselt see ära saatmise kogemus, aga et urni puhul jääb või tuhastamise puhul jääb ta kuidagi poolikuks, sest kõige tavalisem praktika on see, et inimene saadetakse ära kuskilt leinaruumist või puusärgis ja siis ta läheb tuhastamisele, siis järgneb, kui järgneb kohe peielaud. ja see urn maetakse millalgi vaikselt siis pereliikmete hulgas või jääb ta siis kedagi järgnevad järgi ootama, et siis see matus toimub nagu mitme urni puhul, et see kipub olema tavapärane ja...
Ja igasugused imelike kombed on ju ka, kus suud urni sisu külvatakse kuskile kas vette või loodusesse kuskil lisatakse laiali, et
Ja, need, ja seda jagatakse mitmesse osa.
Jah, ja ma ütlen, et on aga väga imelikud on need kombed ja ma leian, et need on tegelikult meile ikkagi sisse tulnud ja võõrad kombed.
Et nagu Margus sa ütled, et see komberuum on väga palju muutunud. Üks tava, mis on muutunud, olen juba tähendanud ligi paarkümmend aastat, et inimesed enam ei kasuta matuste puhul ei riste ega ristisümboleid, vaid valitakse mingid muud tähised. See tähendab, et inimesed on kaotanud teadmise sellest, mida rist tegelikult tähendab. Et kas see alateadlikult või teadlikult seda püütakse vältida, et kui kunagi kanti ju matusrongid ees riste, siis seda praktiliselt enam esine ja ka risti kui sellist ikka pandi. Ka Lääne-Eestis pandi puidust rist, pandi haua kohale, nüüd seda asendab üks väike nimesilt.
Nimesilt oli nimesildi peal siiski vähemasti minu praktika näitab seda, et seal see rist on ja et päris ilma ristimärgita ei ole, aga see on ka see, et kirikus põhimõtteliselt ikkagi maetakse neid inimesi, kes on olnud kiriku liikmed. Et päris ilmaliku inimesti meie kiriku matusele ei satu ja see tõttu on see risti sümbol täitsa olemas, aga väljaspool kirikud loomulikult.
Ja teine muutuses olev tava on see, et kalmistu pühadel on oluliselt vähem inimesi ja võib-olla mõnel pool seda ka varsti enam ei ole põhjust pidada, mis näitab seda, et suguvõsad perekonnad ei kogune enam sellel ajal, see ei ole neile niivõrd oluline, et kuigi kalmistutel käiaks.
Ma selle sinu tõstatatud nagu huvitava lause pulma võib minna, matustele peab minema, nagu ütleksin siin kohal nagu täienduseks, et matustele peab minema, aga minge pulma ka ja minge juubelile ka, kui näiteks noh, on pidulik heaka inimese juubel, minge veel, kui ta elab, et kõik need asjad on tegelikult olulised, et pulmi tuleb ka pidada ja juubeleid tasub ka pidada, et elus inimesed saavad veel kokku. Sest kui me ainult matustel siis käime, siis võib-olla on ka midagi jäänud tegemata. Ma nii hea sõna ütelda inimesele, et viel kui ta elab, on väga mõistlik.
Jah, ja teatud kultuurides, ka küllab Eestis ikkagi surma suhtutakse lugupidavalt, kui on tegemist ka vastuolulise inimesega, siis temast reeglina halba ei räägita. Ja seda mõnes mõttes peegeldas ka Vene opositsiooniliidri matused, mida otseselt ei saanud ära keelata. Sai küll nagu hirmutada.
Teema oma, et meil vist ei jõua sinna, aga see oli jah, meil oleks ka väga, väga huvitav vaatama seda, et ka leidus ka preester, kes tegelikult mõttis vaatamata sellele, et oli ju kirikule antud korraldus, et seda mitte teha kiriklikult. Samuti matuse büroodel oli antud ju teada, et nad ei rendiks autosid, kui nad ei taha saada kaasa siis nagu öeldakse tagajärgi. Et see on jah täiesti teema oma, et ometigi need kaadrid olid olemas ja see toimus täiesti õigeusu tava järgi. Seda, kas Navalnõi oli kiriku inimene või mitte, ma ei oska öelda, ma ei tea, aga noh, Vene sellise identiteediga käib tegelikult kokku, siis nagu ütleme ka selline õigeusuks olemine ka sellisel juhul, kui sa just väga kirikus ei käi. Aga inimese südamesest see ei näe ja me ei tea mitte kunagi, mis on kellegi sees.
Siin Margus üleskutse tähele panna, et matusele peab minema, aga pulmasid peab ka pidama. Ja olenemata siis vanusest, eriti ristiinimesed, kes ei ole abielus, oleks hea abielluda ja teha need ettepanekud siis kas või 40. Või 50. Kooselu aastapäeval või abielu aastapäeval ka jõuda laulatuseni. See ei pea olema suur pidu, vaid seda võib ka ainult kahekesi või pereringis tähistada. Ja loodame siis, et sellised sündmusi alanud aastal ka ees on, kus me võime rõõmustada, aga kui vaja, siis ka leinata. Tänan kõiki kuulajaid ja teid saatesse tulemast. Paulus Pihlak, Margus Mäemets ja Anti Toplan soovivad teile õnnistatud paastuaega ja head kevad ehk ülestõusmise pühade ootamist ning me saates kohtume taas kahe nädala pärast ning teiega juba siis, kui kevad on saabunud. Kuulmiseni.
Kuulmiseni, Arvo Rahu.
keset küla. Keset küla.